Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, este zi de luni, 24 martie, la microfon Elena Barbărușie, cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Soare cu nemiluita astăzi pentru cuprinsul Republicii Moldova, că sunteți la nord, că sunteți la sud, în centru, în capitală, peste tot primăvara în toată legea, cu 18-20 de grade în termometre. După ce a năsprit drastic regulile de ședere pe teritoriul său pentru migranți, năsprire care a trimis deja acasă pe mulți cetățeni moldoveni, de exemplu, Federația Rusă a procedat la simplificarea procedurilor pentru obținerea cetățeniei ruse pentru cei ce vor să se mute cu totul în Rusia. Un prim proiect dintr-un pachet de 4 legi a și trecut de primă lectură în Duma de Stat a Federației Rusia. Liderul unei organizații de moldoveni de la Moscova, Alexandru Kalinin, ne-a oferit mai multe informații despre setul de măsuri într-un interviu pe care o să-l ascultați peste câteva minute în emisiune. În rubrica Realitatea cu amănuntul, din partea a doua ediției, colegul nostru Ilan Ciocan ne va relata cazul dramatic al unei doctorande străine bătute și jefuite la Chișinău, apoi vă așteaptă un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! NATO și Rusia au avut un schimb de replici despre o invazie militară rusească în regiunea transnistreană. Turcia a doborât un avion sirian și a adresat un nou avertisment regimului de la Damasc. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili refuză să se întoarcă în țară pentru a fi interogat în dosare considerate de el politice. Acestea sunt titlurile principale. Acum știrile pe larg. Viceministrul rus al apărării Anatolie Antonov a respins îngrijorările despre o posibilă invazie rusească în regiunea transnistreană, exprimate de comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Breedlove. Vorbind la o conferință la Bruxelles, Breedlove a spus că armata rusă are acum la granița de est a Ucrainei suficiente trupe care pot intra în regiunea transnistreană dacă primesc un asemenea ordin. La Moscova, viceministrul Antonov a declarat postului de radio EHA Moscova că Rusia respectă acordurile internaționale care limitează numărul militarilor la granița cu Ucraina. Liderii țărilor G7 vor lua în discuție astăzi noi măsuri de răspuns la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, la o întrevedere în marginea unui summit nuclear în Olanda. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus deja restricții de circulație și au înghețat conturile câtorva zeci de demnitari și oameni de afaceri ruși din anturajul președintelui Vladimir Putin. Duminică, ministrul german de finanțe Wolfgang Schauble a spus că Uniunea Europeană este pregătită să impună și sancțiuni economice solidare în cazul escaladării crizei. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad cu un răspuns sever dacă violează spațiul aerian al Turciei. Erdogan a făcut declarația după ce armata turcă a doborât un avion militar sirian deasupra Turciei. Damascul a confirmat că avionul a fost doborât, dar a spus că se afla într-o misiune împotriva rebelilor la graniță și a acuzat Turcia de agresiune flagrantă. Opoziția siriană spune că avionul a fost doborât în apropiere de un punct de trecere capturat duminică de rebeli în regiunea orașului Kassab, locuit de o mare comunitate armeană. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili spune că nu se va întoarce în Georgia pentru a fi interogat în mai multe dosare, inclusiv despre moartea din 2005 a fostului său prim-ministru. Aflat în Olanda, Saakashvili a declarat televiziunii georgiene Rustavi 2 că nu va respecta citația procurorilor, chiar dacă autoritățile de la Tbilisi amenință să-l dea în căutare. Fostul președinte, care spune că anchetele împotriva sa și aliaților săi sunt motivate politic, a părăsit Georgia la scurt timp după ce i s-a încheiat cel de-al doilea mandat în noiembrie trecut. Duminică, Departamentul de Stat american a spus că acțiunile guvernului georgian împotriva lui Saakashvili ridică îngrijorări legitime privind retribuția politică. Și autoritățile franceze spun că și Franța are imagini cu posibilele rămășițe ale avionului malaizian dispărut, fotografiate de sateliți în sudul Oceanului Indian. Imaginile obținute anterior de China și Australia înfățișau și ele obiecte suspecte plutind în aceleași ape la câteva mii de kilometri departare de Australia. Căutările avionului dispărut la 8 martie cu 239 de oameni la bord au intrat în a treia săptămână. Premierul australian Tony Abbott a spus că există speranțe mai mari ale găsirii avionului.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, tema discuției de astăzi este preocuparea Rusiei pentru modificarea legislației sale privind cetățenia, ce urmărește simplificarea procedurilor până la un termen de 3 luni pentru vorbitorii de limbă rusă din orice alt stat care vor renunța la cetățenia de bază. L-am întrebat pe Alexandr Kalinin, liderul unei organizații de moldoveni din Rusia, care sunt prevederi noi legislații.
Вышли 4 законопроекта, которые рассматриваются в Государственной Думе. Об упрощении.
Este vorba despre 4 proiecte de lege care se examinează acum în Duma de Stat, despre simplificarea procedurii de oferire a cetățeniei Federației Ruse. Una din legi se referă la oamenii de afaceri. Dacă un cetățean străin desfășoară activități comerciale pe teritoriul Federației Ruse și declară anual venituri oficiale de 10 milioane de ruble rusești, el va avea dreptul la cetățenie în regim preferențial. O altă inițiativă legislativă care s-a examinat chiar vineri, 21 martie, în Duma de Stat, va simplifica procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru vorbitorii de limbă rusă. În această categorie intră cetățenii care au locuit pe teritoriul Federației Ruse, copiii lor locuiesc pe teritoriul Federației Ruse sau părinții au locuit vreodată aici. Ce condiții trebuie să întrunească o persoană ca să devină beneficiar al acestei legi? În primul rând, trebuie să fie vorbitoare de limbă rusă, să vorbească rusește în familie, să fie etnic rus. Cunoașterea limbii ruse va trebui să fie confirmată printr-un examen certificat de Ministerul Educației. În cadrul acestui examen, persoana va trebui să primească un certificat, după ce va acumula 67 de puncte din 100 necesare. Dacă face acest lucru, el va putea cere cetățenia Federației Ruse prin procedură rapidă. Această procedură rapidă prevede că timpul în care se va examina demersul va fi de 3 luni, adică se va sări peste alte etape intermediare obligatorii până acum. De obținere mai întâi a dreptului de ședere permanent, apoi a dreptului de a locui permanent pe teritoriul Federației Ruse.
Минуя РВП и ПМЖ, разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Это, наверное, дольше получается. Aceste proceduri durau până acum cât?
Da, dolce получается. Я тогда вам объясню.
Până acum a existat un program intitulat Compatrioții. Dacă persoana depunea o cerere la ambasada Federației Ruse din Moldova, de exemplu, că vrea să se repatrieze în Rusia prin acest program, cererea aceasta era examinată timp de 6 luni. O inițiativă legislativă din cele 4 despre care vă spuneam mai devreme se referă tocmai la acest program. Cele 6 luni vor deveni 3. Din câte înțeleg, reducerea termenului e ca și decisă. Dar dacă un cetățean străin se află pe teritoriul Federației Ruse și vrea să obțină cetățenie rusă, el trebuie să parcurgă mai multe etape. Prima e obținerea dreptului de ședere, a doua dreptul de a locui permanent și a treia obținerea cetățeniei. Asta durează și 2 ani și jumătate. În toate cazurile, cetățeanul este obligat să renunțe la cetățenia statului din care vine. Este o condiție obligatorie, atât în lumina legislației vechi, cât și în cea a legilor noi care vor fi adoptate acum. Deci, cetățeanul trebuie să renunțe la alte cetățenii și să cunoască limba rusă, atât. А проблема, где ты живешь на самом деле, это как решается?
Проблема locului de trai, cum se soluționează? Dacă, de exemplu, persoana este vorbitoare de limbă rusă, dar locuiește pe teritoriul Moldovei și nu lucrează în Rusia, va avea dreptul să obțină cetățenie rapid? Nu, legea îi vizează doar pe cetățenii care vor să se mute cu totul în Federația Rusă. Aceasta este o altă condiție obligatorie a modificărilor la legea cetățeniei. De ce e nevoie de această lege? Cum se explică asta la Moscova? Nu e altceva decât un răspuns la o necesitate a cetățenilor străini care se află pe teritoriul Federației Ruse. Eu vreau să vă spun că, fiind liderul diasporii moldovenești din Federația Rusă, chiar printre cetățenii care vin la noi după consultație juridică, după ajutor în diverse probleme, 50% undeva din toți solicitanții sunt interesați de obținere cetățeniei ruse. Deci credeți că doritori vor fi mulți? Foarte mulți doritori vor fi. Atunci când a început acest proces de năsprire a legislației migraționale un an în urmă, eu am anticipat că peste un timp asta va duce la simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei, pentru că dacă de undeva se reduce, undeva trebuie să se adauge. În prezent, după năsprirea legislației migraționale, cetățenilor străini, de fapt, le este foarte complicat să se afle pe teritoriul Federației Ruse. Deja e mult mai ușor să-și perfecteze actele pentru a obține cetățenie, să rămână aici și să trăiască și să muncească.
Цель, как вы видите цель Москвы?
Scopul, care este scopul?
Здесь нету цели Москвы, здесь они ужесточают.
Eu nu vreau să vorbim despre vreun scop al Moscovei. Înăsprind condițiile față de migranți, statul rus le dă posibilitatea acum să-și ia cetățenie. Dacă persoanele se văd cetățenii Federației Ruse, înseamnă că ei trebuie să-și ia cetățenia. Două soluții sunt. Sau îndeplinești toate cerințele noi față de migranți, sau, dacă le crezi prea dure, obții această posibilitate să te legalizezi. Primești un pașaport și lucrezi fără nicio problemă. Legea va avea limite temporale. Federația Rusă face acest lucru cu o anumită periodicitate. Nu știu acum exact cât timp va funcționa legea, dar când au mai fost asemenea proiecte cu 4-5 ani în urmă, ele au lucrat 6 luni. De aceea, persoana care se vede cetățean al Federației Ruse și vrea să obțină un pașaport, el trebuie să se programeze să reușească timp de 6 luni. Vreau să vă solicit o apreciere. Cu cifre nu putem probabil acum opera, dar cum credeți, cam câți vor apela la această procedură? Dacă ne uităm la statisticile noastre, precum vă spuneam mai devreme, că jumătate din cetățenii care vin la noi după ajutor sunt interesați de obținerea în termen rapid a cetățeniei, atunci haideți să ne oprim la acest gen de estimări. Între 40 și 50% din migranți care se află pe teritoriul Federației Ruse se văd cetățenii acestui stat. Există cerințe față de studiile pe care le are solicitantul, profesia, calificarea?
Требования в смысле профессии и так далее.
Никаких требований не будет.
Nu există niciun fel de cerințe de acest fel. Condițiile eu le-am enumerat mai sus. Cunoașterea limbii ruse pe 67 de puncte din 100, apartenența la grupul etnic rus, cetățenii trebuie să fie descendenți din părinți care au locuit pe teritoriul Federației Ruse sau însuși cetățeanul trăiește aici, sau mai poate fi vorba despre cetățeni ruși care sunt gata să se mute pentru a locui permanent pe teritoriul Federației Ruse.
L-ați ascultat pe Alexandru Kalinin, liderul unei organizații de moldoveni din Rusia. La sfârșitul lunii august anului trecut, Serviciul Federal pentru Migrație informa că în Rusia s-ar afla peste 555.000 de cetățeni moldoveni, dar de atunci multora le s-a interzis să mai intre pe teritoriul rus din cauza unor încălcări ale regimului de ședere.
7:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberuș. În partea a doua emisiune, o scurtă revistă a presei și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Viceministrul rus al apărării Anatolie Antonov a respins îngrijorările despre o posibilă invazie rusească în regiunea transnistriană exprimate de comandantul forțelor NATO din Europa. Generalul american Philip Bridlov a spus că armata rusă are acum la granița de est a Ucrainei suficiente trupe care pot intra în regiunea transnistriană dacă primesc un asemenea ordin, dar Antonov a declarat că Rusia respectă acordurile internaționale care limitează numărul militarilor la granița cu Ucraina. Liderii țărilor G7 vor lua în discuție astăzi noi măsuri de răspuns la o anexare a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia. Ei vor discuta în marginea unui summit nuclear în Olanda. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad cu un răspuns sever dacă violează spațiul aerian al Turciei. Erdogan a făcut declarația după ce armata turcă a doborât un avion militar sirian deasupra Turciei. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili spune că nu se va întoarce în Georgia pentru a fi interogat în mai multe dosare, inclusiv despre moartea în 2005 a fostului său prim-ministru. Departamentul de stat american a spus că acțiunile guvernului georgian împotriva lui Saakashvili ridică îngrijorări legitime privind retribuția politică. Fostul președinte a părăsit Georgia la scurt timp după ce i s-a încheiat mandatul în noiembrie trecut. Și autoritățile franceze spun că și Franța are imagini cu posibilele rămășițe ale avionului malaizian dispărut, fotografiate de sateliți în sudul Oceanului Indian, dând speranțe noi la peste 2 săptămâni de căutări. Imaginile obținute anterior de China și Australia înfățișau și ele obiecte suspecte plutind în aceleași ape la câteva mii de kilometri depărtare de Australia.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:17, o scurtă revistă a presei acum. Într-un amplu interviu oferit cotidianului Adevărul, fostul premier Ion Sturza, cunoscut om de afaceri și fruntaș al vieții publice, susține între altele că în contextul actualei crize ruso-ucrainene, România ar avea două provocări. Prima este Republica Moldova și a doua linia de demarcare între NATO și Federația Rusă. Deci nu este la periferie, de data aceasta este în centru, potrivit domnului Sturza. Opinia publică din România nu va rămâne indiferentă față de un eventual pericol la adresa securității Moldovei. El crede de asemenea că sunt mai mulți îngrijorați pe tema asta la București decât la Chișinău. Comersant.md citează o nouă declarație cu potențial de avertisment a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, în care dacă Chișinăul va decide să adere la NATO și UE, Tiraspolul nu o va face. Ce spune acesta și continuă. Realitatea este că în regiunea transnistreană locuiesc 200.000 de concetățeni de-ai noștri din totalul locuitorilor Transnistriei, care constituie 500.000. Restul doresc să redobândească cetățenia rusă, dar nu pot, deoarece moldovenii nu permit deschiderea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. În suflet însă ei sunt cetățeni ruși, compatrioți de-ai noștri, sunt oamenii noștri, parte a lumii ruse. Rogozin mai e citat cu declarația că și Moldova și Ucraina ar fi aplicat acum o blocadă totală a Transnistriei. Tot comersant.md scrie, citând declarațiile premierului Leancă dintr-un reportaj al BBC despre Transnistria, că acesta și-a propus un scop optimist, între ghilimele, potrivit căruia Moldova să poată deveni membra UE deja în 2019. Publicația precizează de asemenea că premierul își dorește consolidarea pozițiilor Moldovei ca aliat al NATO NATO chiar în condițiile statutului de neutralitate al statului. Victor Voskoboinic scrie într-un articol publicat de portalul Noi despre promisiunea premierului Leancă că Moldova va fi asigurată cu electricitate ieftină din Ucraina. Pornind de la caracterul absolut imprevizibil al evoluției politice și economice în Ucraina, conducerea Moldovei ar trebui să prevadă toate riscurile pentru securitatea energetică a țării, ci nu să promită populației, care a devenit deja electorat, cașcaval gratis de dragul considerațiunilor proprii de conjunctură. Acestea au fost câteva teme citate. Mai multe vă las să citiți în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E frumos spațiul în care trăim, stimați ascultători. Un fost președinte zicea chiar cu mândrie că Moldova este țara oamenilor frumoși și harnici. Așa o fi, dar în dărătul frumuseții și hărnicii se ascund deseori o sumedenie de pericole și orori. În acest spațiu, care îi ademenește pe turiștii străini cu sloganuri despre tradiție și mister, un om străin poate să aibă parte de mari suferințe. Săptămâna trecută a venit la Chișinău o doctorandă de 26 de ani din Odessa. Tânăra profesoară ucraineană s-a întâlnit cu câțiva universitari chișinăuieni, a participat la o masă rotundă, după care mai spre seară s-a îndreptat spre Gara de Nord să ia un autobuz spre Odessa. Ei bine, nici în visele cele mai urâte nu văzuse ea ceea ce urma să îi se întâmple în preajma Gării de Nord din capitala noastră europeană. Doi indivizi agresivi au acostat-o, au bătut-o și i-au luat geanta în care avea toate actele, banii și o cutie de bomboane moldovenești. Acum, rămânând fără doi dinți, profesoara din Odessa va avea nevoie de un tratament stomatologic costisitor. Bătută, însângerată, victima din Ucraina nu mai putea să revină acasă fără bani și documente. Noroc de o colegă de la Chișinău care a adăpostit-o. Norocul a fost într-adevăr mare, căci la consulatul Ucrainei i-au zis să scrie o cerere și să aștepte de la două zile până la o lună actul cu care să poată trece frontiera, fără să se intereseze unde va dormi și va mânca victima. Între timp, poliția a găsit geanta golită a profesoarei din Ucraina, pe care nu a returnat-o imediat, aceasta fiind pe post de probă. Acum, profesoara bătută așteaptă să elibereze consulatul Ucrainei documentul necesar. E șocată și nu poate să înțeleagă cum de i s-a întâmplat așa ceva în Moldova, o țară despre care auzise numai lucruri frumoase. E foarte regretabil că niște indivizi debusolați i-au provocat o mare suferință. E regretabil că din cauza unor asemenea infractori are de suferit imaginea țării. Dacă mă gândesc însă mai bine, putea fi și mai rău. În țara oamenilor frumoși și harnici, unii străini au parte de adevărate catastrofe. Îmi amintesc bunăoară de italianul sexagenar care făcuse cunoștință pe net cu o tânără moldoveancă. El a venit în Moldova să se întâlnească cu fata care îi plăcuse și nu s-a mai întors în Italia. Cadavrul i-a fost găsit într-o pădurice de la periferia capitalei. Mister, tradiție, ospitalitate. Toate acestea există, ferește, dar într-o clipită ele se pot preschimba în teroare. Asta e țara oamenilor frumoși și harnici.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
Acum, cu toată situația din Crimeea și disputarea statutului ei, s-a uitat că omul care a recucerit-o de la forțele albilor, atunci, în timpul războiului civil de după Revoluția Bolșevică, a fost un șef militar moldovean, Mihail Frunze. Frunze, moldovean după tată, era, în afară de Trotski, singurul rival autentic al lui Stalin, ba chiar un revoluționar și un militar mult mai capabil, fiind omul care recucerise Ucraina, Crimeea și întreaga Asie Centrală, unde se născuse. Mihail Frunze era fiul unui felcer moldovean din Crimeea, dar se născuse în orașul care avea să-i poarte numele vreme de trei sferturi de secol, oraș care azi se numește Bishkek, capitala Kirghiziei. În 1917 a fost șeful milițiilor populare din Bielorusia. Deși nu era un militar, studiase politehnica, Frunze a condus Armata Roșie de pe frontul sud și a strivit forțele albe ale amiralului Kolceac. Frunze însuși a căzut victimă acelei paranoia asasine a lui Stalin, totul arătând că a fost în final otrăvit din ordinul acestuia, care nu accepta nicio personalitate rivală în cadrul partidului. A murit în chinuri atroce la doar 40 de ani. Dacă n-ar fi fost asasinat, Mihail Frunze ar fi fost unul din succesorii posibili ai lui Lenin, un om mult mai bine văzut atunci decât Stalin și care, prin succesele sale militare, nu mai avea nimic de dovedit. Cu puțin noroc, dacă nu îl asasina Stalin, URSS-ul ar fi fost așadar condus de o sosie a lui Stalin, acest Mihail Frunze, un om care îi semăna fizic lui Stalin și se îmbrăca la fel ca el, un fals militar, dar un autentic strateg cu succese pe toate fronturile. Din perspectiva unei autentice teorii conspiraționiste românești, e de mirare că până acum nimeni nu a scris că, de fapt, Frunze l-a asasinat pe Stalin, luându-i locul fără efort și conducând, strateg autentic în stupoare alcoolică, Armata Roșie până la Berlin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din Crimeea se relatează că forțele ruse au încheiat operațiunea de a lua sub control aproape toate dispozitivele și obiectivele militare ucrainene din peninsula anexată. Oana Serafim sintetizează în continuare o mărturie a unui martor care a asistat la preluarea navei amiral a flotei ucrainene Slavutici, sâmbătă seară, 22 martie.
Sergei, rămâi în cabină și stai pe loc și deschide ușile ticălor și ăștia o să le zdrobească oricum. Țipa un bărbat de vreo 30 de ani în mobilul său. Era îmbrăcat în training. Spune-i bătrânului să stea pe loc. A continuat bărbatul să țipe. Am fugit de pe vas azi, cap un șobolan, a spus un alt bărbat mai scund și binefăcut intervenind în conversație. Acesta era cu siguranță beat și supărat. Între timp, remorchierul s-a apropiat de nava ucraineană Slavutici. Câteva duzini de oameni puteau fi văzuți la pupă. Era 5:30 după amiaza, sâmbătă. Ca să ajungă acolo unde era ancorat vasul, a trebuit să iau feribotul Jupiter. Bărbatul, care era pe feribot lângă mine, vorbea la telefon într-o manieră afaceristă. Aranja trimiterea unor băieți la Simferopol ca să ajute forțele Ministerului de Interne. Cineva a sunat apoi, dar în loc de sunetul unui telefon s-a auzit o detunătură și o voce a strigat: "Toată lumea la pământ sau trag!" Bărbatul a luat telefonul și a răspuns: "Da, Katia." Steagul ucrainian flutura pe vasul Slavutici, între două vase care aveau arborat drapelul Rusiei. Pe punte se vedeau câțiva oameni care își adunau lucrurile. Era un civil și aveau pungi de plastic în mâini. Era clar că se pregăteau să plece. Pungile de plastic erau cu semnele de la BMW. La locul meu de observare a sosit și un cuplu. Bărbatul spunea că oamenii de pe vas au fost rădați. Nu au primit niciun fel de ordine sau instrucțiuni, numai amenințarea că ar putea ajunge în fața instanței. Bărbatul a încercat să-și facă loc, încercând să ajungă la vas. Mișcarea sa a atras atenția marinarilor ruși, care i-au arătat clar că nu-l vor lăsa să treacă. Femeia m-a întrebat dacă sunt ziarist și când i-am răspuns că da și că aș vrea să imprim ce spune, m-a refuzat. Nu m-a mirat. Femeia a continuat totuși să vorbească. Euforia s-a dus. Oamenii încep deja să înțeleagă că nu își vor mai putea vedea rudele, că ar putea chiar să fie un război. Eu nu sunt împotriva Rusiei, a spus femeia, dar nu cred că ar fi trebuit să-i taie Crimeei legăturile astfel. În februarie nimeni nu se gândea că o să fie partea Rusiei, dar lucrurile s-au precipitat încă înainte de referendum. E incredibil cât de repede se pot schimba oamenii. Apoi femeia a plecat de lângă mine, s-a dus lângă bărbatul care o însoțea, șoptindu-i ceva la ureche, și acesta a venit către mine. Pot să scrii sau să nu scrii ce-ți spun, dar ucrainienii au încercat să mă tragă de partea lor ca ofițer de marină sovietic, dar nimeni nu a umilit pe nimeni și nici nu a amenințat cu armă. Bărbatul nu părea că se simte prea bine. De ce sunt vasele astea capturate de așa zisele forțe de autoapărare din Sevastopol și nu de armata rusă, l-am întrebat. A râs. Pentru că așa cei care le capturează dau impresia că sunt cetățenii nemulțumiți și nu dușmanii. Și sunt șanse mai mari astfel ca cei de pe vas să nu tragă în ei. Dar mereu printre aceste forțe zise de apărare sunt membri ai forțelor speciale ruse și poți să dai seama de asta după cum acționează. Forțele de autoapărare nu ar fi fost în stare niciodată să captureze singure un vas. Îmi pare rău de Ucraina și mi-e rușine de Rusia.
Oana Serafim, sintetizând o mărturie de la fața locului când sâmbătă forțele ruse au preluat nava ucraineană Slavutici. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barberușe vă spune acum la revedere și o zi și săptămână cât mai bune. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora 7 în cadrul unei noi ediții a matinalului nostru. Până atunci, nu uitați, în această seară la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Aici e Radio Europa Liberă.